Наша маленькая душа ніколі не стане згубленай, калі будзе побач з гэтымі двумя жанчынамі, якія суправаджаюць нас у жыцці, Марыяй і касцёлам, адзначыў папа Францішак падчас ранішняй Еўхарыстыі ў доме святой Марты сёння ва ўспамін найсвяцейшай панны Марыі Балеснай. Каментуючы літургічнае чытанне, пантыфік пахіліўся над словамі, якімі апостал Павел ахарактарызаваў Езуса – навучыўся паслухмянасці праз тое, што выцерпеў. Гэта супрацьлеглае таму, што здарылася з нашым айцом Адамам, які не жадаў вучыцца загадам пана, не жадаў цярпець, станавіцца паслухмяным. Хрыстус, аднак, будучы Богам, прынізіў самога сябе, стаўшы слугой. Гэта хвала Езусавага крыжа, падкрэсліў Францішак. Езус прыйшоў у свет, каб навучыцца быць чалавекам і, будучы ім, крочыць разам з людзьмі. Ён прыйшоў у свет, каб стаць паслухмяным і стаў ім. Але паслухмянасці ён навучыўся церпячы, сказаў папа і дадаў, што гэты шлях Хрыста раздзяліла і Марыя, новая Ева, якая вучылася, цярпела, была паслухмянай і стала маці для ўсіх людзей. Адной з крыніц надзеі для вернікаў, паводле папы, павінна быць перакананасць у тым, што мы не сіроты, а маем маці Марыю. Але таксама і касцёл з'яўляецца маці, намашчанай маці, калі ідзе шляхам Езуса і Марыі, шляхам паслухмянасці, цярпення і пастаяннага пазнання шляху Езуса, сказаў папа. Як з раю нашы айцы выйшлі з абяцаннем, сёння і мы можам ісці наперад з надзеяй, надзеяй, якую дае наша маці Марыя, што стаіць ля падножжа крыжа, і святая маці іерархічны касцёл, сказаў папа Францішак.